Minu muusika.
Tänase saate külaline on juba teist saadet juudi juurtega Eesti helilooja Jaan Rääts. Meiega on ka tele- ja raadioajakirjanik Irina Stelma, mina saatejuht Ülo Niinemägi. Oleme jäänud oma varasema saatega pooleli loometööga ja alustasime seda saadet Jaan Räätsa tõenäoliselt kõige tuntuma teosega, millest me kuulsime nüüd siis esimest osa, see on siis kammerkontserti. Ja oli aastu 1961, kui see sai kirjutud ja tol ajal olite teie noor helilooja 29-aastane, kui see pala teil tehtud sai. Oleme sellest rääkinud pikalt, et kuidas moodi seda üle maailma igal pool on esitud, tuhanded korrad mängitud, aga igal lool on ka oma eellugu ja te mäletate selle konkreetse teose kirjutamise eellugu?
Mäletan küll, jah. See oli 61. aastal. Ma mõtlesin muidugi, et ta on tehtud mul niisuguseks vähekordseks mängimiseks seal mingil kontsertil, aga paistab, et ta on hakatud väga palju mängima ja väga palju orkestrid on teda mänginud. Mitte ainult kammerorkestrid, teda on mänginud ka keelpilliorkestrid. Seal ainult keelpillid on ja siis võib mängida keelpillidel üksinda ka.
Aga kuidas idee sündis sellise kontserti luua?
Aga lihtsalt.
Keegi tellis kontserti?
Ei, sa ei tellinud mitte keegi. Ma lihtsalt mõtlesin, et peaks tegema midagi ja tegin ka.
Selline ja, tunne, nagu see on ühe, nagu no, kuidas öelda, väga kergelt kuidagi tuli välja.
Hingetõmbega.
Hingetõmbega, jah.
No, tead, nii tuli küll välja, jah. Ma tegin väga kiiresti kirjutasin selle teosse. Ma ei tea, kas mul kulus nädalapäevad mängi just ainult.
Tõesti.
Ja see tuli väga ruttu.
Ja kohe kuulda, et noor inimene seda tegi, sest seal no nagu veri vemmeldab ja on ta selline helge ja elujõuline ja armas ja täis sootust, tõesti
no, väga armas. Ma tollal pisut noorem muidugi olin kui praegu, aga nii ta välja kukkus, jah.
Ja kolleegidele meeldis ja ilmselt ka seda on mõnus mängida ka.
Ja kolleegidele meeldis ja kõige tähtsam, et mängijatele meeldis. Ja hiljem on ta minu ühe õpilase poolt kvartetile ümber seatud ka.
Kes seda tegi?
Kerem tegi selle kvartetile ja nüüd on teda mängitud ka kvartetiga. Meil on üks hea Eesti kvartet tegutseb. Peamiselt Londonis ja vist Hollandis kusagil. Ja nad väga hästi mängivad. Ja mulle üldse meeldib see, kui minu teost ka midagi teakse ja neid ümber teakse või millegi seatakse või ega mul seda vastu kunagi midagi ei ole.
Te ei karda, et moonutatakse midagi saman.
Aga mis seal moonutada saab? See muusika ei ole nii tundlik asi, et seal kõike teha saab. Võibolla kui jah, seda on kirjutatud suured klassikud, siis on teine lugu, aga kui minu taaline kirjutab, siis võib kõike teha.
No muusika seisab ise enda Eesti.
Ma arvan ka, enam vähem ikkagi.
Kindlasti me kuulime täna selle kammer kontserdi kõik osad ära, aga tahaks veel mõne sõna teisteie elust kontaktidest sündinud oled 1932. aastal rääkisime teie juudi taustast, teie juurtest, millest te ise küll saite iljaaegu teada. Te külastate meelsasti sünagogi teenistusi ja aga kui nüüd veel tulla teie loome juurde, siis mida tõstaksite esile lisaks oma 8 sümfooniale ja kammerkontserdile, mis on nagu vaatlejad ütlevad tõenäoliselt üks ka Eesti muusikast üks enam tuntud palasi suures laias maailmas.
Näib küll nii olevat praegu, jah. Aga viimasel ajal ma olen ka mõned asjad kirjutanud, mis on päris hästi läinud. Üks nendest on 7. trio. Selle ma tegin Viini ansamblile, Haydn triole.
Aa, tellimisel lausa, jah?
Jah, nemad helistasid ja palust ma kirjutaks neile triole midagi.
Kui meeldiv.
Ja siis ma ka kirjutasin ja siis asi lõppes sellega, et sellest on plaat välja antud nüüd ja siis nad mängisid seda Viinis kõigepealt ja siis pärast seda Ameerikas.
Te käisite ka ju Ameerikas?
Jah, mõni aasta tagasi, jah.
Kuidas seal läks? Kus kohas mängiti? Ja
mängiti Washingtoni lähedal seal üliõpilaste puhkekodu on seal või niisugune. Ma täpselt isegi ei tea, kuidas see kohta nimetatakse. Seal oli vaba õhukontsert, oli seal oli kavas ka minu teine teos samale triole ja sümfooniorkestrile, tähendab kontsert orkestrile ja triole. Seda niisugusele koosesele on varem kirjutanud ainult üks elilava ja see oli Beethoven.
Tõesti, aga kuidas juhtus, et teie otsustasite ka niimoodi kirjutada?
Aga nemad ise vihjasid sellel, et Ameerikas on üks dirigent ja on olemas orkester seal ja et võiks proovida midagi teha küll. Ja siis ma tegin, see oli juba teine muusika, mitte see muusika, mis nüüd kirjutatud ei ole. aga meeldiv oli ja, sõita Ameerikasse ja muidugi need mängijad on haruldased, nad mängijad niivõrd hästi. See on nii hea triivad, et Haydn oleks väga õnnelik olnud, kui ta oleks saanud niisuguse triioga oma teost kuulata. Muidugi ta kuulis ka omal ajal väga heade triodega.
Järgnevalt kuulemegi siis 2005. aastal Austrias salvestatud plaat ja Jaan Räätsa heliteos trio number 7, opus 124 ja Haydni triole. Thank you.
Minu muusika.
Tänase saate külaline on Eesti tuntud helilooja Jaan Rääts, kelle triot number 7 opus 124 just äsja kuulsime. Meiega on stuudios ajakirjanik Irina Stelma, mina olen saatejuht Ülo Niinemägi ja põnev on teie loomingust, teie elust rääkida ja nimetada ära sedagi, juba sellest teises saates teie elust ja loomingust, et teil on veel üks kirg muusika kõrval, nimelt tehnika, et ka tehnika on teile südame lähedane, tehniline maailm, tehnilise maailma kõik seaded.
Jah, see on tõsi. Mina ei ole kunagi endale tellinud muide neid muusikaajakirju koju. Ma ei viitsi väga palju muusikast lugeda. Kuulata küll, jah, aga mitte lugeda. ja see tehnika huvi väljendus ka selles, et kogu nõukogude aja oli teeritud paar tehnilist ajakirja koju ka. Nende hulgas muidugi mulle väga meeldis Nõukai Season.
See oli ka nõukogude ajal väga hea ajakiri.
Ta on võibolla nüüd ka, aga nüüd ei saa teda.
Nüüd ka väga hea.
Ma olen käinud teda otsimas.
Ikka. Ei, nüüd ka võib tellida, täpselt samamoodi.
Ma ei tea, ma olen üritanud, aga ma ei, mul ei ole õnnestunud see. Igatas, ta oli väga hea ajakiri ja seal oli väga heid artikleid ja muide sugugi mitte niisugusi väga lamedaid populaarteaduslikke. Viimased asja, mis ma sealt mäletan, mis ma lugesin läbi, need puudutasid, ma ei tule nüüd järsku pähe, see pealkiri, mis, millel nad pendad olid, aga noh, ükskõik. Aga see tehnika huvi tekis mul võrdemise varakult.
Isast.
No võibolla isalt ka, jah. Meil oli palju igasugust tänikodus, kelle igasugused traate ja muid asju. Ja siis ma mäletan, et oma esimese detektor raadio, selle ma tegin täitsa lõpuni ise. Välja arvatud muidugi peatelefonid need olid.
Komponeerisite, mitte ainult muusikas.
Jah.
Ja võttis mõnda jaama ka.
Võttis küll, kohaliku Tartu jaama vähemalt võttis. Ja võttis kaugemalt ka teinekord õhtusel ajal. See avaldas mulle väga palju, mulle ei avardas silmaringis. Ma oma tehtud raadi kaudu kuulasin palju muusikat, mida muidu ei oleks saanud kuulata. Ega see Tartu muskelu nii väga rikkalik ei olnud ja tollal. Aga Tartus antennidena kasutasin reform põhjasid vooditel ja maaühenduse tõmbasin õuepealt ka sisse. Nii et kõik kappis ja kristallid valasin ka ise. Nii et hästi huvitav oli sellega tegeleda. Hiljem tekis meil koju ka päris raadio, aga esialgu seda meil ei olnud. Ma lapsepõlves mäletan küll jah mõningaid juuseid, kus isa tõi raadio koju, noh, selleks, et parandada kellegi oli vaja. Siis me vennaga uudistasime selle raadio kalal küll ja mõtlesime, et kuidas see tädi, kes laulab, kui sinna ära maub kassi sisse. Aga noh, kuidagi mahtus nad vasti. Ja siis hiljem see tehniku jätkus minu sees kirgik fotofänn. Ja siis ma ehitasin endale ise fotoaparaadi. Ainuke, mis mul oli olemas, oli läts oli olemas. Ka ülejant tegin ise kõik. Ja veel väga modernse moega niisugune katik käis eest läbi. Nii, nagu tollal oli kõige moodsamates aparaatides. Aga see oli huvitav tegevus.
Ja tegite palju pilte ka?
Tegin muidugi. Ise pildistasin, ise suurendasin, ilmutasin, kõik tegin ise. Ega teeks tänapäeval ka, ega see foto tegemine on väga huvitav tegevus, aga nüüd ei ole enam vajadust. Nüüd on kõik digiaparaadid ja näeb kohe pildi ära. Aeg on edasi läinud.
Ma mäletan ka seda pikka protsessi, kuidas siis sa ilmutas ja see ja. Oli niivõrd huvitav pimedas toas.
Jah, pikka mööda ilmusid kontuurid nähtavale.
No, mina hoian enda käes Ostrobotija kamerorkestri esituses Juha Kangase dirigeerimisel teie kõige kuulsamat teost kamerkontserti. Kuuleme sellest teise osa. Thank you. Tänase saate külaline on Eesti helilooja Jaan Rääts, kelle kammerkontserdi teist osa me asja kuulsime. Väga põnev oleks kuulda, Jaan Rääts, teie sõpradest, kolleegidest eluteel.
No jah, neid on palju olnud loomulikult alates nendest, kellega ma õppisin koos. Ja ma mäletan, et meil oli väga palju juudirahvusest ka õppijaid konservatooriumis. Tollal väga mitmetel põhjusel nad ei saanud Venemaal või seal, kus nad viibisid varem õppida ja nad tulid Tallinnasse. Siin oli natukene paremad tingimused. Ja minu üheks heaks sõbras sai muidu Alpertenese, kes iljem mängis sümfooniorkestris, oli teiste viiulite kontsertmeister.
Renata Goosnaja abikaasa.
Just, jah.
Ja Juri Alperteni isa.
Isa, täpselt, jah. Ta oli üks väga tore inimene, sõbralik inimene ja meil tekis temaga hea kontakt. Ja muidu, tema pani õigeaegselt piiri minu ambitsioonidele tegendiks saada. Mäletan, et mingisugune ansambel oli ja ma olin sellele muusika kirjutanud ja siis dirigent ei olnud, püüdsin ise juhatada. Ja siis Miissa ütles, et Jaan nimes sai. Ja õieti tegi ka sellepärast, ega ma segasin vist rohkem, kui ma suutsin midagi kasvariku anda ansamblile. Pärast seda ma pole dirigeerimisega tegeleda õnneks. Õigel ajal juhiti tähelepanu, et
ma ei tea, kas oli see hea.
Ei, see oli väga hea muidugi. No iljem, no ma olen käinud väga palju ringi mööda suurt Nõukogude maad omal ajal. Ja seal oli, no tekis palju sõpruskondi ja toredid huvitavad inimesi. Nii et kõik üles lugeda, nagu järsku ei oskagi. Aga igatas sõpru ja kolleeg on mul palju olnud nii siin kui mujal. Ja eriti head kontaktid tekisid mul Moskvas muidugi. Seal ma läbisin väga palju Tihon Rennikoviga, kes käis ka siin Tallinnas. Tihon ise oli väga meeldiv inimene. Kunagi helistasin talle, soovisin talle sünnipäevaks õnne, ta sai 95 tollal.
Jumal küll.
Ja siis ta tundis minu vastu kuvi, küsis, et kui vana mina praegu olen, ma ütlesin, et sain 75. Siis ta ütles selle peale, ah, tõmmalt siis ka.
Muidugi olete poissike tema võrrelda.
No jah.
Temaga.
Tema kahjuks 10 päeva hiljem suri. Mina ei saanud tema matustele minna, sellepärast ta maeti kusagile sinna kodukanti Lõuna-Venemaal. Aga tema on üks toredamad inimesi, keda ma mäletan Moskva päevilt. Ja seal oli teisigi toredad inimesi. Sageli ma käisin külas Volkonski isal, selle meie Peter Volkonski isal, Andrei Volkonskil. Tema oli esiteks päris huvitav helilooja oli ta kõigepealt. Ja siis tal oli palju plaat, ta sai neid, talle läänes saadeti neid ka juurde. Ja siis tema pool ma esmakordselt tutvusin mõningate helilajatega, kes iljemki on mulle palju mõju avaldanud. Webern näiteks. Webern on üks huvitavamaid inimesi, keda ma täna päevani austan väga ja kuulen ka sageli. Nüüd on mul endal tema teostus kõik kodus olemas.
Aga mille eest? Innovatiivsuse eest või miks Webern?
Ma ei tea, ta on millegi pärast väga mõjuv helioja. Ja tollal oli muidugi noh, kõik see uuem muusika noh, vähe tuntud ja vähe kätte saadab.
Neid tauniti Nõukogude Liidus pigem.
Pigem jah, aga ikkagi sai. No mina olin 4 reisisör raadios ja selletu meil oli fonotek ühelt rikkalik, nii et ega minul ei jäänud midagi kuulamata, mida ma tahtsin kuulata.
Aga kunagi meie looming, võt see meie kirjastus, oli kõige edukam Nõukogude Liidus. 80 keelt, millest nad tõlgisid ja kõik need Nõukogude Liidus praktiliselt keelatud ja uued teosed olid kõigepealt tõlgitud eesti keelde, nagu ka Müü ja Saart. Aga kuidas muusikaga oli siis tol ajal? Samamoodi ilmselt.
No vist jah. Ega siin Eestis mängiti peaaegu kõike. Muide siin mängiti hiljem ka Prokofjevi kuulus teos, mis tal on kirjutatud Lenini, Stalini, Marx ja Engelsi tekstidele. Tal on niisugune teos olemas. aga siis Venemaal ta kandi ka hiljem ette, aga ilma muidugi Jossifi tekstit, et seda osa ei mängitud. Aga Eestis mängiti kõik ära.
Aga kuulame nüüd teie väga õnnestunud suurepärasest kammerkontserdist kolmanda osa siin.
Minu muusika.
Täna räägime juttu juba teist saadet Eesti elilooja Jaan Räätsaga, kelle emapoolne vanaisa Artur Plum oli Jumala tõotud rahvast ja on oma mõju jätnud tervele järeltulevale soole ja ka Jaanile. Ning me oleme kuulnud ära nüüd kolmanda osaga sellest kuulsest kammerkontserdist, mida sümboolselt ka konservatooriumis iljaaegu 2000. Korda esitati. Ja on jäänud veel rääkida teie juudisoost kolleegidest ja teil on ka üks väga kuulus õpilane, kellest me oleme rääkinud ja tänu oma õpilasele te olete sattunud ka filmi. Olen teid filmist ka näinud, mille režissöör on Irina Stelmach siin samas kõrval.
Aga... Ma olen produtsent, režissöör on Maiu Ingman, noor Soome režissöör.
Jah, aga väga...
Aga Jaan Räätse kaunistas meie filmi.
Väga palju oled sa kaasa rääkinud selles režiis kindlasti. Tuleme siis kolleegide ja õpilaste juurde. Jaan Räts.
No hea meelega. Ainult neid õpilasi ja kolleegi on väga palju olnud ja... Nende hulgas on olnud ka päris palju juudirahvusest sõpru ja kolleege ja kõige rohkem ma olen elus võibolla kokku puutunud Eeri klassiga, sest tema on juhatanud paljusid minu teosseid ja paljusid minu filmimuusikaid juhatas ka. Ja siis minu õpilaste hulgas on ka üks tore poiss olnud, kes praegu tegutseb Iisraelis ja on seal väga kuulsaks ennast teinud.
Avinetsvetski,
jah. Nüüd on tema kunstniku nimi Benjamin.
Avi Benjamin.
Tema isa nimi on Benjamin ja tema isa oli meie prodekaan Tartu ülikoolis. Benjamin Netsvetski.
Aha, no jah, selle järgi. Aga tema oli väga lühikest aega minu juures õppis. Palju ta õppis, ma ei tea, mina õppisin rohkem tema käest.
Õesti, mis mõttes?
No, ta on väga andekas poiss. Meeles on andekas.
Aga tema teid väga hoiab ja kui ma mõnikord ta helistab mulle ja ma ütlen, et me olime teie juures ja kuulasime teie muusikat, siis ta ükskord ütles, ma olen nii kaadesu peale, nii ütles.
No kui ta tuleb järgmine kord, siis võib ka kuulata muusikat, aga ma kuuleksin meeldsame tema muusikat, mida ma olen ka päris palju kuulanud. Ja see on põnev muusika muidugi.
Aga kas Anna Klass on ka mänginud teie loomingut või Bruno Lukk?
Minu teada ei ole, aga ma olen Anna Klassi käes saanud ühe tunni. Ma mäletan, kunagi ma tulin Tallinnasse ja siis minu klaveriõpetaja Sem Sarv, tema soovitas mulle, et ma saaks ühe tunni Anna Klassi käest. See oli väga tore tund selles mõttes, et kõigepealt ta parandas ära minu niisugused vead, mida ka minu oma õpetaja oli läbi lasnud klaveri tunnis. Ja üldse andis väga häid näpunäited. Rohkem mul temaga sellel teemal ei ole juttu olnud, küll tema on kirjutanud minu teostest ajakirjanduses. Ma ei mäleta, mis teos oli, see oli vist marginaalid ühele klaverile, nende puhul ta vist kirjutas. Aga Bruno Lukk on küll mänginud mitmeid minu teoseid, ansambli teostes kaasa tähendab. No Bruno Lukk oli muidugi väga vägev mängija Eesti mastaabist ollal ja väga hea pedagoog muidugi. Tema õpilaseks oli ka Kelder, Eugen Kelder, kes ma mäletan, ta oli ka tartlane ja siis ta väga hästi mängis lehest ja üldse oli niisugune väga andekas inimene.
Aga kahju, et teie tolla ajal ei kirjutanud klaveri duole, kui Anna Josifovna koos Bruno Augustovitsiga mängisid, sest nende duo oli kuulus ja
no ma olin reedukas. Siis ikka niivõrd algajal ei ole, et ma ei oleks tihkan neile näidatagi, kui oleks kirjutanud.
Jaa, selliseid inimesi natuke kardad, sest väga austad.
Jaa, muidugi. Aga siis paljudega kollegidega ma sain heaks sõpradeks siis, kui ma olin Nelilööte Liidu esimees. Ja
Aavi rääkis, et te olete väga paljusid ka aidanud, kuigi töötasite enda vastu. Aavi ütles minule, et isegi raskel ajal olete aidanud neid, kellel tekisid probleemid.
Mis abi ma suurt pakkuda sain, aga noh, nii palju kui amet võimaldas, muidugi tuli abi pakkuda.
Aavi ütles, et ta õppis teie juurest mitte ainult muusikat, vaid midagi rohkemat inimlikku suhtumist ja no seda, mida vene keeles nimetatakse, no pärjadečnes človečeska.
Kindlasti võis temale nii tunduda tõesti, aga
iga tähes tema hoiab teid väga ja filmis on ka näha, kuidas ta teile räägib, et kui te andsite kodutööd, et siis Erki Sventüür tegi korralikult, aga Aavi kirjutas maha filmi lõpus, ta räägib teid. Te naerate koos, see on nii armas.
Ei noh, nad olid mõlemad toredad õpilast mulle. Aga õppetööle ma sattusin võrdlemise juhuslikult. Tollal oli kateedri juhatajaks Anatoli Karsnek ja Anatoli muidugi kutsus mind õpetama. Mina olin sellele algus väga vastu. Ma leidsin, et Stravinski ei ole olnud õppijõud ja et ikka kes ikka loomingus läbi lööb, miks ta peaks olema õppijõud. Ja mina tollal loomingus väga hästi lõin läbi, noh, selles mõttes, et mängiti palju ja see oli minu niisugune hiilgaeg.
Aga õnneks saite õpetada ja nüüd ikkagi on ka õpilasi olemas. See on hea minu meelest.
Mitte väga palju, aga ikka neid on. Tared, et õpilasi minu juures õppis Raimo Kangra alguses ka ühe aasta. Ja siis ma pidin vahet tegema õppetöös. Nimelt ei võimaldatud olla kahel ametil korraga töötada kahes ametis. Ja ma pidin loobuma ühest. Ma Elilööte Liidu juhatamist ei saanud loobuda, siis ma pidin loobuma õpetamisest. Aga see, kes näid üks aasta, siis oli kõik jälle korras.
Sellega ongi meie saade ka saanud ümber ja lõpetame teile väga palju kuulsust toonud kammerkontserdi 4. ja 5. osaga ning soovime teile head edu ja et te jõuate veel tõotatud maale, mis on ilusam kõigist maadest.
See on minu unistus.
Selleks jumal teid õnnistagu ja meie raadiokuulajatele lähedal ja kaugel.
Soime kõigile rahu.
Minu muusika.